aipatu dugu lehen ere, baina bueno, ba, sakanara joango gara datozen minutuetan, gaurko irratien tartean Beleixe irratia izango dugulako eta horretarako telefonaren bestaldean prest dugu Maider Betelu. Arratsaldeon, Maider, ze moduz?
Arratsaldeon, ongitazu.
Ondo, ondo. Bueno, Maider, jakindu danagatik, bueno, sakanan geldi ez zaudete eta gaurkoan gai dexente ekarri dizkiguzu eta lehenik eta behin, aste honetako zita handira begira jarriko gara, izan ere bi egun barru, ostegunean berta, martxoaren 8 da eta sakanan ere emakumezkoak ari zarete antolatzen grebaren nondin orakoak.
Bai, horrela da. Begira, urte asko dira, martxoaren 8 inguruan, hemen sakanan, ba, mobilizazio ezberdinak egiten direla, eta baita, ba, egitarauak, eta emakumearen astea, eta alakoak. Aurten, hoiei guztiei, gehitu behar diogu, batzuk esan duzuna, ze planto egitera deituta gaudela emakumeak, eta, ba, mugimendu handiko egunak dira hauek, materiala banatzen, pixka bat herri-zerri antolatzen, zinezkoa izango litzateke hemen herri zerri dagoen egitara gozo errepasatzea, norbaitek interesa badu, guaixera jodezake, irubebikoitzguaixe.eus, eta hor izanen ditu, ba, deialdi guztiak, zerri-zerri. Ezanen dugu, ba, gainetik esatearen, Irurtzunen jardunaldiak daudela, martxoaren bian hasi ziren eta 25 despedituko dira, baita ere Uartearakilen, baita ere Arbizun, eta Altsasun jakina ere, ba, ekitaldiak izanen dira, grebaz aparte. Esan, Altsasun ere Donostiko lilatoiari segika, segiz, lilasterketa antolatzen dela, kasu honetan martxoaren 18 izanen da. Emakumeen lasterketa hori, martxoaren 18 amabitan, barkatu. Eta, bueno, ba, egun hauetan, beste, ba, bueno, makina bat itzaldi, pelikula, ekitaldi, izango ditugu, kafetertuliak, afariak, bazkariak, eta beste, denetatik dago. Baita ere tartean, Arbizun, adibidez, emakume sortzaileen erakusketa antolatu dute udaletxean, lehenengoz. Eta, bueno, ba, herri guztietan ekitaldiak, baina, ostegunari begira izango dugu, ekitaldi, bi ekitaldi zentral edo daudela. Batetik, eguerdian, 12 alako kate bat osatzea da asmoa, bueno, aurretik ere egongo da, ba, megafonia, musika eta alakoak, baina ekitaldi zentrala izango da, ba, guztiak elkartzea plazan, eta gero, baia gizakatea egitea Altsasuko hainbat puntu edo kale biltzeko. Katea aurrera doan ala, lau ere mutan geldiunea egingo da, eta, bueno, Altsasun edo sakanan, egin dute alako deialdi bat edo esanez, emakumezkoen nazioarteko grebarekin bat egiteko arrazoiak lau direla.
Lau ardatz.
Arrazoiak daude, baina lau ardatz ezagun horiek, ez? Orduan, lau geldialdi horietan, ba, geldialdi bakoitzan, ardatz bakoitzari buruzko azalpenak emango dira. Hau da, ba, ekonomia eredua da, ardatz bat, bestea indarkeria matxista, arrazakeria eta patriarkatuaren kultura. Ba, hoie guztiei buruzko datuak egingo dira, lau, datuak emango dira lau geldialdi horietan. Eta ekimen hau, ba, 12 hasi eta ordu biak inguru bitartean burutuko da. Gero, ba, bueno, bazkariak eta beste daude, eta arratsaldean 8 ostegunean manifestazio, ba, nagusia, sakana mailakoa, Altsasun, eta baia herri guztietako emakumeak eta gizonak eta guztiok deituta gaude, ba, manifestazio horretan parte hartzeko. Eta adibidez, eguerdiko egitarau hauek edo gizakatea, pues, batzuk Altsasura joango dira, baina beste herri batzuk, ba, herri bakoitzean egingo dute, ez? Asko keltze jotzeak, horrela hotsa egitea, eta izango dute helburu, eta, ba, bueno, ba, esan dakoa, hori deialdi nagusiak, gutxinaka datuak ezagutzen goaz, ba, ikastetxak bildu direla, zaki zeudala ere, zaki nondik galdituko direla bi, ordu, bueno, bakoitzak bere moduan egingo du, bat greba honekin, baina bai, mugimendua
nabaritzen da.
Bai, bai, eta bueno, ba, gero hor konbitea, ez, ba, Razalete Moreak eta alakoak jazteko,
amantalak
eta alako.
Bueno, argi dago sakana ere, mugitua dagoela eta antolatuta ia prest grebarako eta bueno, grebatik kanpo edo bueno, grebarekin lotuta, baina ez egunean bertan egin diren ekintza eta mai inguru eta hitzaldi guzti hoiekin ere. Bueno, Maider, bigarren gaira ere pasako gara, egunotan, esango nuke asteotan, zeresana sortu duen gai bat ere ekarri diguzu, HT-ari buruz hitz egingo dugu, izan ere, sakanatik ere, lautadan ere egin zuten okerrezpanago, eta sakanan ere alegazioak aurkeztu dira HT-aren egitasmoaren kontra.
Bai, eta ba, guztira 2842. Horiek dira sakanan aurkeztu diren alegazioak, aurreko artean aurkeztu zituzten Iruñan gobernuaren delegazioan, eta salatu zuten Sustrai erakuntza fundaziokoak salatu zuten oso denbora gutxi izan dutela alegazioak ere beharrezko denborarekin eta prestatzeko, zeren egitasmoa aurkeztu eta ja berehala alegazioak aurkeztu beharra zegoen, eta claro, alako lan potolo bati ongi erantzuteko eta denbora behar izaten da, gainera lege kontuak eta daudenean tartean, baina bueno, hala ere esandakoa, 2842 alegazio aurkeztu zituzten. Eta hor lanean aritu dira sakana trenaren alde taldeko kideak eta Sustrai erakuntza fundaziokoak. Esan zuten ere oso kontentu daudela sakanako mankomunitatearen eta ia udal gehienen babesa izan dutelakoz, udalak ere inplikatu egin dira besteak beste hitzaldiak antolatzen datorrena pixka bat azaltzen, badakizute oraindik ez dutela esan zehatz eta mehatz zein proposamena aukeratuko duten, baina bueno, pues hoietako aurkezten duten aurkeztuta sakana behintzat ikutzen du batak eta besteak, orduan ez dago ez, edo ez.
Hori dago, bat edo beste.
Hori da. Eta, honen inguruan ere, sustapen ministro Iñigo de la Sernak esan zuen, Nafarroako abiadura handiko trenaren korridorea 2023 egina egonen dela, eta, berak ere esan zuen, igual handina iez edo zebilela, baina argi dagoena da, azkar joan nahi dutela gai honekin, alegazioak aurkeztuta daude, eta orain ea zer dioen gobernuak, zer erantzun ematen duen, eta horren zai geratzen gara, bai.
Hori ze orduan HT-ari dagokiona, oraingoz 2842 alegazio aurkeztuta, ea zein den erantzuna eta ea kontuak ere nola jarraitzen duen aurrera. Eta Maider, sakana HT-aren kontuetatik Altsasura pasatuko gara, Altsasuko auziari begira jarriko gara, izan ere aurrekoan komentatzen genuen apirilaren 14an manifestazioa deitua dagoela, baina gaur bertan kartela aurkeztu dute, ezta?
Bai, hala da, gaur egin dute aurkezpena, eta esan, 61 Altsasuarrek lagunduta aurkeztu dutela kartela deitzaileek. Azaldu dutenez, Iruñeko manifestazioak injustizia salatzeko eta askatasuna eta eskubide demokratikoen alde aldarrikatzeko inflexio puntua ezarriko du. Eta, bere azaldu dute, geroz eta elkartasun handiagoa jasotzen ari direla, eta, ikusi izan dugu zen izango den leloa. No es terrorismo, justizia. Letra handietan, San Ferminetako irudia, agertzen da, elkarretaratzearen kontzentrazio masibo horren irudia agertzen da, hor gainean justizia, Eta, ba hori, apirilaren 14an izango da, zuk esan duzun bezala, Iruñeko Golen Zinemetatik aterako da, eta Gaztelu plazara bitartean joango da. Mm-hmm. Bide batez, asteburu horretan, martxoaren 16tik 18ko asteburu horretan, elkartasun ekitaldiak antolatzeko gonbidapena egin dute deitzaileek, markatu, mm-hmm. mobilizazio asteburua izatea nahi duten, eta ba bueno, alako hashtag bat ere aurkeztu dute, ba bueno, altxasu martxan ekimenak, eta mobilizazio asteburu horretan parte hartu nahi dutenek edo zehozer egin nahi dutenek, ba, ez da posible, no es posible, it's not possible, lelopean, mm-hmm. ba, egin alko dituzte, ba, beraien aipamenak edo beste. Baita ere, azaldu dute, apirilaren 14ko manifestaziorako deialdia zabaltzen lagundu nahi dutenendako, ba, interneteko deian, mm-hmm. ba, materiala eskuratzeko lotura bat dagoela, ez da posible.altxasu@gmail.com e-posta ere erabiltzeko eskatu dute, ba, argazkiak edo materialan behar duen ororen dako, mm-hmm. ba, badaude manifestazioako kartela, kartel mutuak, pankartetarako ereduak, autobusak antolatzeko horriak denetatik, eta beraz, baia, manifestazio horri begiratzen hasita alde batetik, baina mm-hmm. beste alde batetik ere, honek kontu gehiago dakartza.
Bai, hori aipatu behar genuen, Maiderre, bueno, apirilak 14ko mobilizazioaren kartela eta mobilizazioa bera aurkesteaz gain, ba, bueno, auzi honek azken aldian eman du zer esana, izan ere, auziko epaileak, aukeratutako epaileak berak eta bere inguruak ema eragindu zala parta, ez da?
Bai, bai, hiru epaile izanen ditu auzi honek, Enrique López, Juan Pablo González eta Concepción Espejel. Eta 8 auzipetutako gazten abokatuek epaimaia zein hiru epailek osatuko zein epailek osatuko zuten otsailaren 13an jakin zuten. Mm-hmm. Eta martxoaren batean, hau da aurreko astean, ba, eskatu zuten abokatuek Espejel auzitik eta baiketatik baztertzeko eskatzea. Mm-hmm. Ez dakit liatu nahi zen, baina bueno, azkenean. Bueno, zenitartekoen abokatuek eskatu zuten Concepción Espejel ez egotea. Zergaitik, ba, epaile hau Guardia Zibileko koronel batekin ezkonduta dagoela argudiatu zuten, eta beraz, beraien ustez agerikoa dela lotura psikologiko edo afektibo sendoak dituela haren bikotekidea den erakundearekin, ez? Eta bestetik gogoratu dute ere Guardia Zibilaren meritu ordenaren domina eman ziola Espainiako Barne Ministerioak Espejeli, eta auzipetuen ba, abokatuen irudikoz, ba, bera baztertzea eskatu dute. Hori batetik. Baina epaitegiak defentsen eskaera atzera bota zuen ostiralean bertan, eta
bai,
bai, argudiatu du, ba, gauza jakina zela, ba, Espejel lehen sekzioko presidente izendatu zutela, mm-hmm. eta sekziorren erabakietan parte hartzen ari dela, beraz, atzera bota zuen eskaria. Mm-hmm. Hori batetik.
Eta, bueno, hori epaileari dagokiona eskaera egintzen, baina ez da onartua izan eta atzera bota dute eskaera hori, beraz oraingoz horrela jarraitzen du kontuak, Guardia Zibilarekin lotura estua duen epaile bat izango duela auziak. Eta hala ere, Maider, ba, bueno, birak ere jarraitzen du, Altsasuko auzia azaltzeko eta birak jarraitzen du, ba, bueno, asteburu hontan baditu deialdiak eta pasatu da ere, bai, beste Nafarroako beste eskualde batzuetatik.
Bai, asteburuan bigarren irtera zen, badakizute martxa bat egiten ari direla, Altsasuko 44 taldek deituta, beraz esan daiteke Altsasu herri osoa dagoela horren atzean, eta bueno, aurreko astean Lizarraldean ibili ziren, autokarabana batez, hemendik Altsasutik aterata, mm-hmm. ba, bueno, pues Lizarra, Tafalla, Gares, Villatuerta, pues alako herrietan harrera egin zieten, eta gero ja ekitaldi zentral bat bezala, ba, Lizarran egin zuten, jende pilo bat zegoen, eta ba oso oso kontentu, oso eskertuta zeuden altsasuarrak, ba ez zutelako zorren beste jende eta elkartasuna espero, azkenean horri zuzenean ikustea, ba bueno, beste puntu badauka, ez? Eta ba bueno, gaineratu zuten senitartekoek ba ezin dute horren beste injustizia eta bidegabekeria jasan. Duela urte bat baino gehiago daude hiru pertsona beraien hiru seme-alaba kartzelan, urrunduta, eta justizia eskatzen dutela, hori nabarmendu zuten, eta ba bueno, eskatu zieten bertakoei ere ba apirilaren 14ko manifestazioan ba parte hartzea, Eta esan duzun asteburu honetan ja hirugarren etapa egingo dute eta Altasutik abiatuko dira larun batean 10ak eta 4denetan, 11an Lekunberrira iritsiko dira. Gero, 12tan Leitzara, ordu biterditan ja Baztan aldera, Elizondora iritsiko dira, han ekitaldi nagusia izanen da, eta ondoren bitan banatuko da martxa, batzuk Baigorrira joango dira, arratsaldean 7tan, eta beste batzuk 7erditan berara. Hori da, aste buru honetako ba ibilbidea egingo duena martxak.
Bueno, ba asteburu honetan ere hirugarren bira hori Baztan aldera ere iritsiko dena eta Maider Altsasuko auziarekin azken kontu bat ere elkartasun asko jaso du auziak berak baina gazteek ere Nafarroako birarekin bat egin dute, ezta?
Bai, eta hain zuzen ere, ba, parte hartuko dute Baigorrin, adierazi lehen esan dugu, batzuk atal bat Baigorrira joango dela, hain zuzen ere gazteek hartuko dute lan hori. Harremanetan jarri dira, Baigorriko gazteekin, haiek Baigorriko gazteek Altsasura jo zuten, ba, bueno, interesa azalduz eta tardan Altsasuko gazteek esan zuten, bueno, ba, gu joango gara, eta beraiekin, Baigorrikoekin, egonaldi bat egingo dugu, nahi duena lotara gelditzeko aukera du, eta ja, Altsasuko auzian, ba, implikatuko dira gazteak, ba, beraien, testigantzak, eta Baigorrira eramanez. Izena ematea zabalik dago, ba, autobuse, zeren kasu honetan hauek, autobuse joango dira gazte hauek, ba, autobusan joateko, eta ba bueno, afaltzeko edo ba egorrin lo egiteko edo hori ja bakoitzak nahi duena. Beraz, norbaitek interesa badu, ba hor da aukera hori.
Bueno, ba hauexek orain Altsasuko auziari Altsasuko auziaren inguruan dauden kontuak eta dokumentale bati buruz ere hitz eingo diguzu Maider, emakumezko errefuxiatuaren errealitatea erakusten duen dokumental bat egongo delako larun batean.
Bai, badago Sakanan talde bat, Sakana Harrera Arana izena duena eta errefuxiatuei ongi etorria egitea helburu duen taldea. Kasu honetan, emakumezkoaren egunean gaude, martxoaren 8aren inguruan, beraiek emakumezko errefuxiatuen errealitatea ekarri nahi izan dute eta dokumentala ekarri dute. Larun batean izango da, arratsaldeko 7tan, Altsasuko gure etxea eraikinean, eta, bueno, hainbat emakumek hartuko dute parte. Batetik, Laura Lekumeri emaginak, bertan Atenas ondoko eremuetan eta lan egiten dut askotan izan da bertan, eta bere ahotik ezagutuko dugu Siriako emakumezko errefuxiatu baten esperientzia, gerra, mafien estortxoa, Ateran egindako bidaia, kanpamenduen baldintzak, indarkeria eta beste. Eta gero baita ere Galia Ahmed Salama hartuko du hitza, Tindufeko errefuxiatu eremuetan jaio zen Algerian eta gaur egun Sakanan bizi da, eta berak azalduko du emakumezkoa eta errefuxiatua izatea zer den. Eta azkenik Sara Igoa Sakandarrak Greziako hainbat errefuxiatu kanpamendu ezagutzeko aukera izan du eta berak ere bere testigantza emanen du eta baita ere Ester Medina Turienzo. Bera osasun arloko langilea da, Grezian itsasgiza salbamentuan parte hartu zuen eta Beraz, berak ere, bai, bere lana aurkeztuko du, eta jo, ba, ez, alako lau pertsona biltzea, ba, oso
polita, aukera polita, bai. Aukera polita, emakumezko errefuxiatuen errealitatea ezagutzeko ere, eta dokumental hori ikusi, eta izketaldian parte hartzeko ere, esan bezala, larun batean, arratsaldeko 7etan, Altsasuko gure etxea erekinean, nahi duenarentzat, ba, bueno, aukera polita, benetan polita du larun bat honetan. Maider, kirol kontuak ere, azkar batean errepasatuko ditugu, izan ere, ba, bueno, disko jaurtiketan, Espainiako txapelduna, sakanakoa izan da?
Bai, guk hemen baditugu ere superwoman hoietako.
Bai, ikusten da, bai.
Superwoman hoietako batzuk, eta June Quintana da hoietako bat. June Quintana disko jaurtitzailea da, Leonen bizira eta bertan entrenatzen du alako teknifikazio zentro hoietako batean, eta aurten ere, bueno, aspalditik ja bazituen, dominak eta Espainiako txapelduna, baina juniorra zen, gaztetxoa, eta ja, pues, aurten, ba, ja, asteburu honetan jokatu ziren distantzia luzeko jaurtiketak, eta berak irabazi zuen disko jaurtiketan. 50 metro pasa jaurti zuen diska, eta beraz, ba, txapelduna handia dugu June Quintana, hemendik zorionak berari. Eta gero beste txapeldun bat, ere, beste kasu honetan gaztetxoago da, Irati Irigoien, hau urdiaindarra da, 15 urte ditu, eta aurrekoan jokatu ziren junior mailako Espainiako taekwondo txapelketak, eta ez zuen inork espero, eta lortu zuen zilarrezko
domina,
baina eski horretaz gain, proba irabazi zuenak zuzenean mundialetara joaten zen. Ta zen Errusiar nazionalitateko neska bat. Orduan, berak, ezin du joan, estatua ordezkatzera. Eta orduan, Irati Irigoienek eta hirugarren sailkatu zen Madrilgo neska batek, Elena Torrek, asteburu honetan, hain zuzen ere, Holandan txapelketa batean parte hartuko dute, eta puntu goien lortzen duena, ba mundialetara joango da. Eta ea, Irati Irigoien den.
Bueno, ba espero dugu, behitu sakanan ikusten denez, txapeldun asko, sari asko, sakana aldera, June Quintana eta Irati Irigoien oraingoak, baina, bueno, pelotan ere ez zaudete oso urruti, sakanako hiru pilotaria finalerdietara iritsi direlako.
Bai, binakako txapelketako finalerdiak hasiko dirazte buru honetan, badakizute, ba, gure hiru pilotari arituko edo zelkatu dira, eta esan da, bertan aritzeko. Larun batean, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Lezkano eta Resusta izango dituzte aurkari Labriten, etxean, hor zale guztien babesarekin, ea lehendabiziko puntutxoa lortzen duten. Hemen nola tiratzen dugu etxera, eh?
Behar izaten da, hori zean ben, bai.
Eta igandean, ba, gure beste ordezkaria, Martija, Julen Martija, ba, Altunarekin dabil, eta ba, nori izango dituzte aurkari, Olai Zola eta Ima. Kasu honetan Donostian jokatuko dute, eta ere zorterik onena opa diegu.
Hori da, ba, bueno, gure aldetik ere sortu honena, pelotari sakandarrei. Eta Maider, amaitzen joateko, denborak ere aurrera egiten duelako, agenda kontu batzuk ere ekarri dituzu, ezta?
Ba, begira, gauza pila badaude, baina esango dut, lehen goizean ere, bueno, arestian esan duguna, emakumeen deialdiaren inguruan, ba, beno, guaixen, baduzutela, luz eta zabal, agendaren eta beste kontuen berri, baina, bueno, aipatzearen esango dugu, ba, zuaitzaren eguna ospatuko dutela larun batean egiarretan, goizoko 10:30, eta igandean Arbizun eguerdian. Beraz, ba, zuaitzak landatzera joan nahi duenak, badaka, aukera. 11 antzerki lan ere izango dira asteburu honetan, baita ere balarun batean Euskal Herriko inauterietan oinarritutako erromeria antolatu dute Altsasuko Musika da eta Dantza Eskolak eta Etorkizuna Dantza Taldeak, bostetan izango da musika eskolatik abiatuta. Eta, ba hori, antzez lana gustuko dituenak eta beste, ba, pasadari azte budanetan hemendik izango duela, ba, luz eta zabal joateko aukera.
Bueno, ba, Maider Betelu, Beleixe irratitik, eskerrik asko sakanako kontu hauek gurera ekartzeagatik, animo dagoen lan guzti honekin ikusten denez, ba, bueno, geldi ezarete egoten eta kontu asko dituzuelako eskuartean, beraz esan bezala eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte, Maider.
Hurrengora arte, agur.